Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. Всеки четвъртък след новините в 10 е нашата среща. А днес ще ви отведем в Патагония, за да се запознаем с Ценка Генова, една от радетелките за българското в далечна Аржентина. Тя е председател на Сдружението на българите в пристанищния град Комодоро Ривадавия, провинция Чибут. Нейната дъщеря Дона, кръстена така на баба си, неотдавна сключи граждански брак на българска територия и това стана на научно-изследователския ни кораб Свети Кирил и Методий, който на път за България акостира в Комодоро Ривадавия. Синът на Ценка пък Емилиано живее в град Ла Плата и е уважаван специалист по информатика. И двамата, и Дона, и Емилиано имат българско гражданство и познават страната ни. За живота на българите в Аржентина и за работата на българското дружество в Комодоро Ривадавия ще поговорим повече и в предаването днес. Преди това ще посетим българското училище Чучулига в Великобритания, за да узнаем продължават ли българите на острова да водят децата си на българско училище и защо го правят. А ако останете с нас до 11, ще ви срещнем с пианистката Русица Банова, която ни разказва любопитни подробности от живота си в Китай, където от няколко години преподава музика на ученици и студенти. Музиката в предаването избира Диляна Трачева, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Виктор Викторов. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
В последните няколко десетилетия, особено в годините преди Брекзит, българската общност в Великобритания значително нарасна, а с това и нуждата от съхраняване на родния език и на културната ни идентичност. Съществена роля в този процес играят, както знаем, българските училища, които помагат на родителите да предадат връзката с България на следващите поколения. Това прави и училище Чучулига. Възникнало в лондонския квартал Кройдън преди 9 години, когато на ученическите чинове се настанили едва 16 деца, днес възпитаниците му надхвърлят 200. А заради положителния пример и отличните резултати, учебното заведение разкрива още 3 филиала в Южна и Югоизточна Англия. Още за историята и настоящето на учебното заведение разказва пред колежката Диана Цанкова Валентин Кожухаров, учител по български език и литература в училище Чучулига.
През 2016 година начинахме обучението на първите 16 деца. Българските семейства от лондонския квартал Кройдън, където е разположено нашето училище, до тогава не са имали възможност да пратят децата си на училище, където да учат или да поддържат български език. Тъй като най-близките български училища са на десетина километра от Кройдън. През следващите няколко години броят на нашите ученици нарасна, а от последните 3 години нашето училище е едно от най-бързо разрастващите се български училища в Лондон. От 91 ученика през учебната 2021-2022 броят на децата нарасна на 133 през 2022-2023, после на 153 през 2023-2024 учебна година и през тази вече имаме над 200 деца. За успехите на училището ни научиха български семейства, които живеят не само в Лондон, но и в Южна и Югозападна Англия, чак до градовете по южните брегове на Англия. Това е наложи да разкрием още 3 филиала на Чучулига в 3 други града в тези райони на Великобритания. Има един град, който се нарича Кейтрън. Той е на около 15 км на юг от лондонския квартал Кройдън, в който сме ние. След това се наложи да разкрием филиал в един друг град на още 35 км по-на юг. Нарича се Тъмбридж Уелс. И след това в трети град, който пък е на югоизток, Нарича се Мейдстън. Той е на около 28-30 км от морето. И така всъщност покриваме нуждите на български семейства в Южна и Югозападна Англия, тъй като всъщност там няма други български училища. Има само 3 или 4 бяха. Но общо взето в Южна Англия няма български училища, за разлика от Северен Лондон, например, т.е. от река Темза на север. Има около 25-26 български училища, а на юг са много малко.
За много деца България е абстрактно понятие. В този смисъл на вас се пада отговорността да им нарисувате достоверна картина. Как става това?
Трудно. Аз искам да кажа, че наистина не се рисува лесно достоверна картина за нещо, което не можем да видим живо или да го изпитаме. Но все пак, чрез учебните предмети, ние успяваме да разкажем на децата за България до толкова, че като слушат разказите ни за родината, все повече да желаят да я посещават по-често, пък защо не и да я заобичат и след време да решат да се завърнат в нея. Затова много ни помагат учебните филмчета на български издателства и различни онлайн платформи. Чрез видеоклиповете децата могат да видят красотите на България, за които иначе само им разказваме или пък четем в учебниците. Разбира се, с нашите ученици отбелязваме всички по-големи български празници. Например, Деня на независимостта на 22 септември, тъй като почваме винаги след 15 септември учебната година. Празнуваме също Деня на народните будители, 1 ноември, Коледа естествено, 3 март, Гергьов ден, Велик ден и други празници. Познаването на тези празници всъщност дава най-достоверната картина на България. Учебните програми, както е известно за българските училища в чужбина, са леко адаптирани, т.е. ние нямаме този голям хорариум, който имат българските училища. И съответно в тях включваме, освен това, което има в учебниците, което има в учебните тетрадки, включваме нещо, разбира се, от съвременния живот. Както тук в Англия, тъй като нашите деца и така учат в английските училища и всичко познават много добре, както техните връстници, англичанчета, така и неща за България. И по този начин допълваме това осъвременяване на учебното съдържание и леко адаптираме и учебните си програми. Така че от тази гледна точка съвсем по съвременен начин преподаваме и децата не чувстват, че ние говорим само за отминали неща.
А от какво най-много се интересуват те? Вие загатнахте до някъде.
Знаете ли, интересите на отделните ученици са различни. Тоест всичко изглежда зависи от семейството, може би от местното английско училище, в което те учат. Децата се интересуват преди всичко от различни извънучилищни дейности. Спорт, да речем, занимания в клубове по интереси, например художествено творчество, ръчни изкуства, т.е. моделиране на права на различни изделия. Също танци, плуване, излети, ориентиране и така нататък. Нашата цел е да опитаме, доколкото е възможно да побългарим тези интереси, каквито и да са те. Ние се трябва винаги да ги съпоставим с начина на удовлетворяване на интересите на децата, живеещи в България. И по този начин се опитваме да поставим нашите ученици на мястото на техните връстници в родината. Имаме ученици, които искат да научат повече, т.е. извън преподаването в училище. Например, за забележителността на България. Ученици, които повече се интересуват от нашата история, от славното ни минало. И по този начин, каквито интереси имат, ние се опитваме да ги свържем по някакъв начин с България.
Какво е нивото на владеене на български език, когато идват децата при вас и как се променя то в процеса на обучение?
Да, нивото на владеене на български е много различно. Имаме деца, които въобще не говорят на български език, когато идват при нас, и деца, разбира се, които говорят на български. И всичко зависи от семейството, от това дали детето също е родено в България или е родено тук в Великобритания, дали вкъщи родителите говорят на детето на български език или на английски, дали в семейството се говори и трети език, най-често турски език, имаме немалко семейства, където вкъщи се говори на турски. Също така, кой от тях се използва най-често при общуване с детето, дали пък самото дете има желание да научи български или просто следва родителското желание и така нататък. Разбира се, независимо от нивото на владеене на български език, ние винаги се стремим да научим нашите ученици правилно да говорят и правилно да пишат на български. За едни деца този процес е по-кратък, а за други той е по-продължителен. Помощта обаче от страна на родителите или баба или дядо е решаваща. Колкото повече вкъщи детето говори на български и научава за тънкостите на нашия език от най-близките му хора, толкова по-успешно то напредва в овладяването, разбира се, и на български език, а чрез това и на българската култура.
Съдействат ли родителите в това отношение да говорят на децата си на български повечето? Какво е вашето впечатление? И въобще създава ли се някаква общност около училището, като каузи, споделени поводи?
Ситуацията на нашите родители е различна в Англия, както предполагам на всяка друга чужда държава. Родителите по принцип, които са отишли в друга държава, работят много и затова навероятно или по други причини са отишли да живеят в друга държава. Но немалко от родителите са много ангажирани. Работят понякога в събота, в неделя, работят сутрин, от рано, може би вечер до късно. И често родителите, някои от тях, нямат време така да отделят на детето повече време за разговор. И понеже детето още от предучилищна възраст говори само на английски, родителите, които говорят английски, вкъщи общуват с него на английски, защото става най-лесно, най-бързо. Те просто нямат време да започнат да говорят с него на български, виждат го, че то не разбира, разговорът тече бавно и трудно и затова му говорят на английски. На такива семейства те не са много всъщност. Обръщаме внимание на родителите, говорете с детето на български. И те, разбира се, не казват този проблем. Времето. Нямат време да отделят повече, така за да разговаряте с детето на български. Там обаче, където има баба или дядо, толкова дошли да помагат на младите, тогава винаги детето много бързо проговаря на български език, даже въобще не е знаело български език. Но разбира се, повечето семейства си говорят на детето на български език, естествено това много ни помага. При това родителите ни помагат и когато децата трябва да си пишат домашните работи. Естествено тогава на български език му говорят, помагат му и така нататък. Но пак ще кажа, че ситуацията е различна на отделните семейства и понякога не е лесна. Но разбира се, ние не се предаваме.
Това беше Валентин Кожухаров, учител по български език и литература в училище Чучулига в лондонския квартал Кройдън.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Сега ще отидем в далечна Патагония, където животът на българите е разказ за традиции и споделена памет. Не мога да живея в Аржентина без мисълта за България. Трябва да се знае колко страната ни е дала на света. Това сподели пред Радио България на Българското национално радио Ценка Генова, която е председател на Дружеството на българите в Комодоро Ривадавия. Колежката Венета Николова ни представя сега Ценка и дейността на нейното дружество.
В аржентинска Патагония, на края на света, градът Комодоро Ривадавия пази историята на български заселници, чието потомци носят и днес България в сърцата си. Сред тях е Ценка Генова, родом от Троян, която пристига в Аржентина заедно със семейството си още като дете през 1956 година. Нейният живот е пример за вярност, както към новата родина, където завършва медицина и изгражда успешна кариера като главен лекар в държавни болници, така и към далечна България. Ценка споделя как езикът и семейните обичаи от край време са я притегляли към корените й.
Винаги се е говорило по български в къщи. Тогава не са имали много семейства, дето са идвали това време. Имаше обичай, нали, да се събираме както семейство, нали, толкова далеч от държавата, от родният край. Е, сега оставят само потомците, нали, последните поколения, има второ или трето поколение на българи. Само са останали много малко, дето са синове или дъщери първо поколение на българи. Няма тук в Комодоро Ривадавия от новите имигранти, дето са излезли след комунизъмът, нали, след както пада комунизъмът в България, тъй че всички са от първите имигранти. Е, мисля, че само аз съм останала както истинска българка, родена в България.
Днес тази жива връзка се поддържа чрез дейността на българското културно дружество Кирил и Методий, основано още през 1989 година. Сред основателите му е бащата на Ценка. Дружеството е сърцевината на общността, мястото, където дори младежи, които не владеят езика, се опитват да проучат и да запазят наследството на своите прадеди чрез музика, танци и традиции. Те дори са се научили как се приготвят български кюфтета, кебабче или кисело зеле със свинско по рецепта със сланина и други меродии, казва Ценка. Самата тя е активен участник в живота на дружеството и с радост разказва за неговите инициативи.
Ние там в дружеството честваме най-много 3 март, давам и мартеници, на които посещават или присъстват на тези чествани. Обяснявам и за как е обичаят и традицията, откъде или от мартениците, за какво означава 3 март, кои са били нашите герои. Разправям и за малко за историята, за да се познаеш, защото нали, България тук не е била преди много позната. Сега последните години социалните мрежи има по-възможност да се познае. Последните години нали, на дружествата тук ние сме част от Федерацията на чуждестранни дружества. Тя се казва ФЕДЕКОМЕКС, Федерацион де Комунидадес Екстранжерас. Което най-главното, което се прави е 4 септември, тук се чества Ден на емигрантите и в рамките на този един фестивал, както Панаир по български. И винаги се избира от всичките кралици от различните дружества, които трябва да имат от 16 до 26 години и да представляват разнообразие от държавата.
Тази година България беше достойно представена на празника от младите културни посланници на дружеството Езекиил Кинтеро и Ерика Пералес, правнучка на българи, която ръководи състава за български народни танци и участва в вокално-инструменталната формация Орфей. Дъщерята на Ценка, Дона, също е ръководила танцовия състав. И въпреки хилядите километри, които ги разделят с далечната родина, любовта към България остава неизменна и силна.
Какво означава България за мен? И аз съм и българка, и аржентинка. И не може да бъда тук в Аржентина без България. И когато съм в България, също мечтая Аржентина. Иммигрантите никога можат да прикъснат и цяло връзките с родният край. Гордеем се с тази уж малка държава, ама много богата и много голяма. Нали, сме познати както най-старата държава в Европа и имаме най-старото съкровище, дето се е открило близо на Варна и също имаме най-старият град, сега Пловдив, но време е било Филипопоте, че трябва да направим и да бъде по-позната България и колко е дала България на света и на развитието на света.
Цялото интервю с Ценка Генова, както и още подробности за живота на българите в Аржентина, ще откриете на уебсайта на Българското национално радио в страницата на Радио България. В YouTube канала ни пък можете да видите Ценка и нейния дом, а ще ни откриете като изпишете БНР Радио България на латиница в YouTube. А сега ви предлагам да чуем документален запис от изпълнение на Ерика Пералес, за която стана дума и в интервюто с Ценка. Ерика, заедно с Езекиил Кинтеро, бяха избрани за културни посланици на българското дружество в Комодоро Ривадавия. Чуйте как Ерика Пералес изпълнява една от вечните песни на България – «Руфинка болна легнала».
Христо Ботев.
Знаем си, успелите българи по света са много, чуваме често за повечето от тях, за други разбираме се закъснение, но важното е, че ги има. Една такава успяла наша сънародничка е Росица Банова, талантлива пианистка и реномиран педагог. Почти 3 десетилетия преподава в Съединените американски щати и в Азия. Концертирала е в Австрия, Унгария, Полша, Чехия, Испания, Гърция, Русия, Китай, Виетнам и Тайланд, а нью-йоркската Карнеги Хол е само една от десетките американски зали, в които е аплодирана. Родена е в София, в семейството на изтъкнатия поет, писател, драматург и преводач Банчо Банов и прима балерината Русица Банова. В Националното музикално училище Любомир Пипков тя учи при Калина Георгиева, при Лиляна Стойкова и Весела Маринова, работи и с прочутите пианисти Йовчо Крушев и Константин Станкович. Българската преса могат да се открият възторжени рецензии от изтъкнати критици за нейни сценични изяви още на 9 годишна възраст. Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, Русица, 2 години е в класа на големия български пианист и педагог Антон Диков, а през 1997 заминава за Сан-Франциско. Историята продължава самата Русица Банова в разговор с Цветана Тончева.
Имах щастието да бъда приета в консерваторията на Сан-Франциско, където бях приета на пълна стипендия и затова реших оттам да започна от първи курс, защото първо бях в един превъзходен град. Там работех постоянно. Там започнах да взимам курсове по преподаване, всякакви методи за преподаване, защото знаех, че това ще е моята втора професия или първа, сега не мога да кажа точно.
Тоест от самото начало имахте нагласата, че ще преподавате.
Да. Защото видях, че е трудно човек да разчита само на пианистична дейност. Защото живеейки в един такъв град като Сан-Франциско, който още тогава беше страшно скъп, просто трябваше да се намери професия, с която да може да се изкарват достатъчно пари, за да мога да продължа обучението си там.
А там при кого учихте?
Ами в Сан-Франциско учих с професор Пол Хърш, който е един чудесен преподавател, който преподава и виола. И също така работех с Мак Макрей, който е също един много добър пианист. Имах щастието пак да работя с двама души, защото Мак Макарей беше специалист по романтична музика, а Пол Хърш беше специалист по класическа музика, Моцарт, Хайдън, Бетовен и съвременна музика.
След това се озовавате обаче в Индиана.
В Индиана отидах, за да карам магистратура и след това докторат. Индиана все още е една от, може би, най-големите 10 училища по музика в Америка. Запознах се с една преподавателка, професор Евелин Бранкард, която е белгийка с награда на кралица Елизабет. Много талантлива пианистка и преподавателка, която преработи изцяло моята техника. Каза, че имам много неща за управяне. 6 месеца ме държа само на упражнения, без да свиря никак нищо друго. Беше много трудно, но тя каза, че трябва да се направи. Аз съм и много благодарна, защото след това, след нея, почнах да свиря още по-виртуозни парчета на пиано. И след нея работих с невероятния професор Емил Наумов, на когото дължа страхотно много. Той е толкова голям професионалист, но най-важното е, че много подкрепя учениците си.
А 2022 или 2023, но да речем, че наскоро, сте имали изява в Карнеги Хол в Нью-Йорк. Как се случи това нещо и какво свирихте там?
Ми стана много случайно. Винаги ми е било мечта да свиря там. Но тъй като нямам никакви специфични връзки с някой, както това да се осъществи, реших да им изпратя мои записи и мое CV. И изпратих всичко това и много време нямах никакъв отговор и аз абсолютно бях забравила. Викам, те изобщо няма да ми се обадят. Но след може би 8 месеца ми писаха, че биха искали да ме поканят на рецитал в малкия Карнеги Хол, в Вайл Карнеги. Тогава аз много исках да направя соло рецитал, но по това време моята дъщеричка беше на 2 години и да свириш по 8 часа на ден не беше възможно с нея, защото тя не ме оставаше нищо да правя. И тогава имах честа да поканя моя много близка колежка и приятелка, челистката Ирина Ширкова, с която свирихме в България, докато и двете бяхме в България. И с нея направихме един концерт, свирихме Брамс, първата соната за чело и пиано, след това свирих Моцарт соната си бемол мажор първа част и Шопен първо скерцо. И след това с нея и свирихме Прокофиев сонатата за чело и пиано.
Това беше 23-та,
да.
23-та. Добре, това ще се повтори ли?
Да
се имате
надявам.
Ли връзки вече?
Ами, не знам, не съм сигурна. Мисля, че пак ще трябва да изпращам CV и записи, за да... Защото има нови и нови прекрасни музиканти постоянно, които конкуренцията е много голяма в момента.
Така или иначе, вие сте много успешен преподавател и искам да попитам всъщност за този път, вашия път като преподавател, вие какво се опитвате да направите с вашите ученици? Те всъщност малки ли са? Малки или преподавате и на студенти?
Преподавала съм на всякакви възрасти. Преподавала съм от 4 годишни деца до бакалавърска степен завършващи студенти. В момента в Китай работя в училище, което е британско и там учениците са от 1 до 12 клас, като аз предимно преподавам от 7 до 12 клас. Опитвам се да науча моите ученици да бъдат индивидуални, да мислят позитивно и да развият най-доброто от себе си. Разбира се, сегашните ми ученици, които са 12 клас, опитвам да ги подготвя за приемане в университети или колежи из целия свят. Тази година имам 4 ученика, които бяха приети в Европа и в Америка. Изискванията в Китай са много сериозни, макар че училището, което работя в момента, е британско, въпреки това той има китайски директор. Трябва да си на работа от 8 сутринта до 6 вечерта. Ако пристигнеш примерно 8:30 няколко дни поред, те уволняват без абсолютно никакво предупреждение. Много от моите колеги бяха уволнени от днеска за утре. Или, примерно, ако не си изпълняваш работата така, както трябва, защото всяка стая има камера и директорите, без ти да знаеш кога те наблюдават, гледат тая камера и виждат ти преподаваш ли урок или, примерно, си четеш нещо на телефона. И веднага това, като се види, може би ти дават едно предупреждение, не съм сигурна.
На вас не ми се
е случвало. Още не ми се е наложило, но никога не се знае. Аз затова не се чувствам и 100% сигурна, защото те винаги могат да намерят нещо, което, нали, аз си стоя на работа от 8 до 6, 6 часа си тръгвам. Много е строга ситуацията.
Да, но това не е само в работната среда. Знам, че навсякъде, буквално по улиците, ако тръгнеш на червено,
да.
Има санкция, да. И то сериозна.
Да. Затова там е толкова спокойно да се живее, защото има огромни санкции срещу кражби. Примерно там аз много пъти отида в един магазин, купя нещо, оставя си торбите навънка, отивам на друго място, купя си нещо друго и се връщам и си взимам торбите. Никой не ги е докоснал. А това да ти бръкнат в чантата и да ти извадат нещо, абсолютно не съм чувала въобще да се е случвало.
Но въпреки всичко, вие не бихте искали да продължите да живеете там.
Което е странно, но просто съм свикнала от много време да живея в Америка и колкото и да знам, че там ще е трудно, искам там да се върна, но не съм сигурна дали ще стане. Зависи, то никога не се знае какво ще се случи.
А не бихте ли искали да се върнете в България?
Много бих искала. Даже няколко пъти съм говорила с хора за някаква помощ да ми намерят една добра позиция в България, но мисля, че е трудно, защото аз съм напуснала България 97-ма година. И просто тук в момента има съвсем други позиции, вече хора, които имат тези позиции, не съм сигурна, че те биха искали да наемат някой, който от 97-ма година не е живял в България, независимо, че аз имам опит, преподавайки из целия свят. Но ако получа такава възможност, винаги бих се върнала в България.
България, как я усещате? От 90-те години до днес, тя много се промени,
да.
Само че ние не го осъзнаваме добре. Как се вижда отвън?
Аз виждам България много променена в много добър смисъл и в не там добър смисъл, но това е моята родина и аз винаги бих желала да живея в България. Мисля си един ден, когато се пенсионирам, живот и здраве, да се върна. Дъщеря ми много обича да е в България, разбира се, при баба и братовчетка ми, които я глезят постоянно.
Дъщеря ви колко езика говори?
Ами дъщеря ми в момента говори само английски, но разбира български, разбира китайски. Българският ѝ е труден да го проговори, както и китайския. Но сега упражняваме с нея български, за да може тя трябва да говори български.
Тя говори двата възлови езика. В смисъл, говори английски, разбира се, но китайският е език, който е езика на бъдещето.
Да.
Нали знаете, че целият световен елит дава малките си дечица от Иванка Тръмп до Кейт Мидълтън. Техните деца изучават точно китайски, така че може би трябва да продължите в тази посока.
Да, задължително. Ние даже и да не сме в Китай от до година, тя ще продължи с китайския. Тя в момента ходи в една детска градина към моето училище, където учи много сериозни всички предмети, включително китайски.
А какво е вашето мнение за нейното бъдеще? Искате ли да стане музикант?
Ами, нямам определено мнение. Искам да е жива и здрава. Ако реши, тя много се интересува от пиано. Много иска да я учи на пиано.
Но не сте я сложили още на
пиано? Не, сега от тази година. Мисля да започна аз да я преподавам, но ще е трудно. Предпочитам някой мой колега, защото тя ще го слуша повече. Мене може да не ме слуша изобщо.
Тя не ви слуша, така ли?
Не, не. Много е палава.
Това е много хубаво. Това означава здраво, нормално, с нормална психика дете, което ще порасне здрав човек с нормална психика.
Да.
Послушните деца имаме проблеми.
Тя е моето всичко, тя е моето злато.
Чухме пианистката Росица Банова, по-настоящен преподавател по пиано в Китай. Иначе, следващият ти концерт ще бъде през януари 2026 година в Тайланд. Надява се скоро да свири и народна сцена, но все още не знае кога може да стане това. Но в повечето случаи Росица е оптимист, както се убедихме от интервюто на Цветана Тончева с нея. При всички случаи ние пък и желаем успех! Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. До тогава можете да ни пишете и да ни следвате в интернет. Имейлът ни е radiobulgaria@bnr.bg, а Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или пък искате да го чуете отново, ще го намерите на уебсайта на Радио България, а също в платформата за подкасти на БНР Бинар. В интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес, което подготвяме на български и 9 други езика. А сега най-сърдечни поздрави от екипа ни днес. Диляна Трачева, Светлана Тодорова, Виктор Викторов и Красимир Мартинов. До чуване!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.